Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Kim Pedersen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den vigtigste beslutning, jeg må have truffet i min karriere, det er jo at meddele til danskerne og ikke mindst vores medarbejdere den 6. marts, at vi nu stopper med at omdele breve fra PostNord i Danmark.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Kim Pedersen, administrerende direktør i PostNord Danmark. Han stod i spidsen for den historiske beslutning om at stoppe brevomdelingen i Danmark efter mere end 400 år med et farvel til 1.500 medarbejdere. Hør, hvordan han arbejder med at lede både med hjernen og hjertet, og hvorfor ordentlighed bliver afgørende, når beslutninger gør ondt.
Kim Pedersen, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg tænker, hvis du spørger rundt til dem, der har kendt mig igennem min mangeårige karriere, så er det vel to ting, jeg synes umiddelbart skiller sig ud. Den ene, det er, at jeg kan godt lide at lave en plan for, hvor vi skal hen. En strategi, og så plejer jeg at sige højt, at det kræver så strategisk disciplin og efterleve den. Så jeg tror, det vil være en af de ord, man, det prædikat, man kan sætte på mig, at strategisk disciplin er noget, jeg prædiker ofte. Og så kan man sige, den anden side, det er så, hvordan du gør det, og der tror jeg, at folk vil sige, at Kim ofte taler om, og også leder, både med hjernen og med hjertet. Og med det mener jeg selvfølgelig, at der er nogle rationelle beslutninger, der skal træffes, der er noget execution, noget, der skal føres ud i livet. Det gør man rationelt, det gør vi for at tjene penge, det gør vi for at have en fremtid i de næste 400 i tilfælde af PostNords situation. Men man skal også gøre det med hjertet. Og der synes jeg også nogle gange, der er forskel på ledere. Det går jeg meget op i. Jeg går meget op i følgeskab, altså followership på engelsk, og kan godt lide, at folk kan se mennesket bag ved beslutningen, og der ligesom er en emotionel, skal man kalde det, tilknytning til de beslutninger, der bliver truffet.
Er der aldrig en konflikt mellem hjernen og hjertet?
Jo, det er der jo for eksempel, når jeg træffer den beslutning, eller er med til at træffe den beslutning med andre om, at vi nu skal stoppe med at omdele brev i Danmark. Med hjernen er det jo fornuftigt. Det er rigtigt for PostNords mangeårige historie at fortsætte uden brevene, fordi folk sender ikke ret mange brev længere. Og det vil sige, forretningsmæssigt er det en forretningsben, som ikke vi kan tjene penge på i den lange sigt. Men med hjertet er det jo en helt anden følelse. Med hjertet er det jo, at man skal kigge 1.500 medarbejdere i øjnene og sige, at de ikke længere skal være her. De har måske været her hele deres liv. Nogle af dem er sågar stadigvæk tjenestemænd, som man havde i gamle dage, og dem, de findes jo stadigvæk. Og fortælle dem, at det, de følte, var kritisk infrastruktur for Danmark, binde Danmark sammen, at det ikke længere er tilfældet, og at man så derfor nu er nødt til at se dem i øjnene og sige farvel til dem. Det er jo to modstridende følelser, og det er jo der, hvor man skal huske at tale til begge, synes jeg, for at man har en logisk forklaring på de ting, der gøres, og folk kan fortælle det til andre.
Og det er en måde at prøve at få det til at hænge sammen. Men er det virkelig sådan, så hjernen bliver nødt til at vinde over hjertet?
Jeg tror, at man skal finde den her balance mellem de to. Og i nogle situationer, så er det jo hjernen, der vinder. Men man kan jo godt gøre det med en vis grad ordentlighed. Jeg er sikker på, at du vil spørge mig ind til, hvad for nogle værdier løber du rundt med, Kim. Og en af de ting, jeg har, det er ordentlighed. Jeg satte det op på et stort banner, dengang jeg kom til PostNord. For jeg synes, det er meget, meget vigtigt, når man går igennem store transformationer, at man gør det med en høj grad af ordentlighed. Og det vil sige, selvom det er en kedelig besked at give, så skal det stadigvæk gøres på en sådan måde, at vi hjælper folk videre og forstår, hvor de kommer fra. Og på den måde kan du faktisk finde broen mellem de to ting.
Nu bringer du selv op, hvilke værdier du har, og nævner ordentlighed som den første. Mm. Hvilke ligger der ellers og siger, at det her det er kerne, Kim Pedersen?
For mig der vil jeg godt lige dobbeltklikke på ordentligheden en lille smule, fordi for mig er det utrolig vigtigt, at der er en høj integritet i det, som der bliver sagt. Det er jo ikke bare i PostNord, men det er også i mine andre større beslutninger igennem karrieren. Man skal kunne stole på det, Kim siger, og man skal kunne vide, hvor man har mig henne i rejsen. Og det er uanset, om jeg er chef for 10.000 medarbejdere i Paris, eller jeg er for 5.000 i Danmark. Det er utrolig vigtigt, at de kan se sig selv spejlet i ordentlighed. Og jeg tror, at i topleders rejse igennem karrieren, der kommer man tit i sådan nogle krydsfelter, hvor man skal beslutninge, om man vil stå på den rigtige side eller den forkerte side, når man er ansvarlig for virksomheder i Bangladesh eller i Sydafrika eller i Asien, hvad det nu kan være, jamen så er der jo af og til udfordringer, som man skal træffe beslutninger om. Og der har jeg bare truffet en beslutning om, at jeg vil gerne gøre, at det her det er ordentligt. Hele tiden skulle man kunne spole tilbage og sikre, at Kim har gjort det, der var rigtigt i forhold til ordentlighed. Så det er i hvert fald en meget, meget stor ting, som jeg synes, sådan, man kan folde ud i flere dimensioner, og måske på den måde er der flere værdier i den.
Men hvis vi sætter andre ord end ordentlighed, fordi hvis jeg skal være kritisk, så kan man sige, den består jo ikke testen. Altså, du vil jo aldrig møde en, der siger, at min værdi, det er ikke at være ordentlig.
Nej, og man kan jo så lidt ekstra tryk på den, som jeg gør i det her tilfælde, og så på den måde gør det synligt, hvad det er. Jeg oplever jo også medarbejdere, der kommer og siger, nu er jeg blevet fyret, synes du, det er ordentligt. Jamen, det er jo så måden, man gør det på, og hvordan man fortæller det i god tid og sådan ting. Så jeg tror, det er et spørgsmål om at sætte tryk på sådan nogle ting. Det er en ting, som er vigtig for mig. Men ellers med værdier, så tror jeg, det er afgørende for mig hele tiden at sørge for at omgive mig nogle mennesker, jeg godt kan lide. Og det er jo et spørgsmål om at skabe den følelse af, at vi laver nogle vanskelige rejser sammen, for eksempel, eller nogle spændende rejser sammen, og kunne gøre det med mennesker omkring mig, som jeg faktisk holder af. Det har været noget, som sådan de sidste 10-15 år i min karriere har vokset på mig, hvor i mine unge dage har jeg været meget interesseret i at levere så godt resultat på bundlinjen som overhovedet muligt, og så på den måde komme frem i livet karrieremæssigt. Nu er det meget mere et spørgsmål om, hvem skal jeg gøre det sammen med? Og jeg kan mærke, at der er en utrolig kraft i at finde nogle mennesker omkring mig, som jeg synes er rare, og at gå igennem ild og vand sammen med. Så den del med at finde nogen, jeg holder af, det er også en anden værdi.
Vi skal tale om de største beslutninger i din karriere. Og Kim Pedersen, du er opvokset i Aarhus, og du har en handelseksamen, og så startede du som speditionselev, ligesom en række andre topledere har gjort. Det gjorde det i grund for, så skifter du til et logistikfirma i Billund, i virkeligheden dit første rigtig ægte, fulde voksenjob. Hvorfor er du typen, der havner i spedition i logistik?
Jeg har tænkt lidt over, hvorfor jeg egentlig havnede der. Jeg har jo været i transport og logistik hele mit liv. PostNord er også en transportvirksomhed, så det er jo full circle, når det kommer til det. Den her interesse for udlandet har altid været der. Jeg kan huske, at da jeg var oppe ved Grundfos, der havde sådan et moment, hvor jeg...
Hvor du blev uddannet.
Ved Grundfos, hvor jeg blev uddannet, korrekt, som shippingassistent hed det dengang. Jeg tror, det hed kontorelev med shipping som speciale der i slut 80'erne. Så det var også meget fint. Noget af det første, jeg blev eksponeret for, det var nogle container, der kom fra udlandet og skulle til udlandet. Og jeg kan huske et moment, hvor jeg rørte ved en container, der kom fra Singapore. Og jeg tænkte, det er alligevel utroligt. Når vi nu åbner dørene til den her container, så kommer der nogle kasser ud eller noget andet ud af den her container, som nogle mennesker helt ude i Singapore har rørt ved for at få dem ind der. Den er sejlet over verdenshaven. Jeg synes, det var enormt fascinerende. Og jeg kan huske, at jeg ret hurtigt fik min egen marked og begyndte sådan i Grundfos regi og mærke efter, hvordan det var at have dialog med folk i udlandet. Det var jo på Telefax og den sådan ting dengang. Men jeg synes, det var meget fascinerende, hele den her udlandslængsel. Og da jeg så fik tilbudt jobbet ved Interlift i Billund, så begyndte det lige pludselig at blive sådan, komme ud i speditionsverdenen, hvor alt, hvad vi lavede, var transporter ind og ud af landet. Om det så var levende dyr til Mellemøsten, eller et næsehorn til Afrika, eller det var reservedele rundt omkring i verden, så synes jeg simpelthen, det var så fascinerende. Jeg har hele tiden haft det her ønske om at arbejde internationalt. Det var virkelig noget, der brændte i mig. Og det har så også præget min karriere efterfølgende, hvor jeg har taget imod jobtilbud i forskellige dele af Europa.
Den første af de store beslutninger i din karriere, vi skal tale om, er tilbage i 2004, hvor du bliver tilbudt jobbet som administrerende direktør, og dermed for første gang bliver topchef i den virksomhed, der hedder Wilson, som faktisk er en del af samme virksomhed, som du arbejder i. Men du flytter familien fra Billund til København, for nu skal du være administrerende direktør. Hvad var det, du kom med, og hvad var det, du lærte i den sammenhæng?
Ja, det var et stort, stort skifte for mig, et stort kapitelskifte for mig. Jeg synes, du ved, jeg var den her unge type, som allerede dengang syntes, det var fedt at have med kunder at gøre, og jeg var meget sådan kommercielt minded. Jeg kunne godt lide at skabe noget, vokse med noget, som den her lille entreprenørvirksomhed Interlift havde gjort, og vi havde så solgt det til Wilson, som var en af de største logistikvirksomheder i Norden på det tidspunkt. Og da jeg så blev tilbudt jobbet som administrerende direktør, gik jeg selvfølgelig hjem til Bettina, som er min kone, og sagde, at nu kunne vi altså overveje, om vi skulle rykke fra Vejle, hvor vi boede, til København. Og det var jo, for vi er jo begge jyder, så det var et stort skridt for os at skulle flytte os til storbyen København. Vi troede måske, når vi tjente flere penge, så skulle vi bo i et lidt større hus uden for Vejle i stedet for. Men det blev så den store beslutning om at rykke over. Og det var jo drevet af en underliggende ambition om, at jeg kan godt lide at bestemme inden for et businessområde i det her tilfælde, hvor jeg kunne få lov at sætte præg på det. Og det kunne jeg så ved at tage imod den stilling som administrerende direktør. Og det, som var noget af den største udfordring der, det var egentlig at prøve at få den virksomhed til at vokse. Vi var dygtige til det, vi lavede. Vi havde nogle meget store, fine kunder, men det krævede, at man tog det til næste niveau. Og det, jeg ret hurtigt fandt ud af, det var, at der var ikke rigtig nogen sådan plan. Altså, der var ikke nogen strategi. Det var en fantastisk ældre herre, som nu gik på pension, som havde taget virksomheden til et nyt niveau. Men der var ikke sådan lagt nogen strategiplaner. Det kunne jeg jo godt lide, at man sådan blev enige om, hvor vil vi gerne hen, hvor store ambitioner har vi, og så bygger vi alle beslutninger op imod det. Så der lavede jeg min første strategiplan. Vi var 250 medarbejdere, og det var jo på 5-6 lokationer rundt i Danmark, så det var ikke verdens største virksomhed. Men det var i hvert fald en spændende vugge for mig til at prøve kræfter med, tage mit lederteam omkring mig og sige, 5 år fra nu, hvad vil vi gerne være kendt for? Hvad kunne man forestille sig, at vi skulle vælge initiativer på investeringsområdet for ligesom at komme derop, hvor vi blev en af de mest anerkendte speditionsvirksomheder i Danmark. Og det er jo drevet af en ambition om at gøre noget bedre, altså tage noget og gøre det til et bedre, men også samtidig få den recognition eller den anerkendelse, der følger med i at kunne levere et godt resultat. Det kunne jeg mærke, det var noget, der fuelede min energi.
Og du taler om at lave en strategi og sætte en retning i en virksomhed, og det lyder jo sådan noget som Handelshøjskole 101, at det er det rigtige at gøre. Du kommer med en kontoreksamen med spedition i speciale, eller hvad var det, du kaldte det. Så den her større forretningsforståelse, som jo også er krævet i mange CEO-jobs, hvor var det, du havde den fra undervejs? Er du sådan en, der ligger derhjemme og læser bøger, eller hvor var det, forretningsforståelsen kom fra?
Altså for mig startede det dengang uden at have MBA-eksamen, for eksempel. Jeg var jo ikke den typiske ud af Højhandelshøjskolen og gå den vej rundt. Så jeg følte, at der var behov for at have en køreplan for det, jeg gerne ville lave for virksomheden. Så det kom ikke af en akademisk baggrund. Jeg fandt jo senere hen ud af, at det rækker kun til en vis niveau at have gode intentioner. Og for mig var det jo sund fornuft, at prøv at høre, Kim, vi vil gerne have, at du løfter den her virksomhedsindtjening fra X til Y, og vi vil gerne have, at du placerer den ind i en større sammenhæng i Norden. Så må jeg jo hellere have en plan for det. Så det var mere drevet af sådan traditionelle forretningsfolk omkring mig på det tidspunkt. Jeg fandt jo senere ud af, at det var vigtigt at have noget teori med i bagagen.
Så i virkeligheden var den strategi, du lavede, det var bare en plan, og så har du jo siden læst på fornemme internationale handelsuniversiteter, men at det er virkelig så måske i først bagefter, at du har indset, at det var jo faktisk en strategi.
Ja, jamen det var det, og man kan sige, selve den metodik, man skal bruge for at lave en strategi, den havde jeg ikke værktøjen i en værktøjskasse på det tidspunkt. Så man kan sige, at jeg blev kastet ind i en stilling, som jeg synes var topspændende og med energi og lave min lektie og tænke til, så lykkedes det at flytte den virksomhed kraftigt fremad. Så det følte jeg jo også et boost ved. Men der er ingen tvivl om, at du så kommer ind i en større kontekst. Når du arbejder på tværs af landen, og du har flere sprog og kulturer, der skal køre sammen, jamen, så fandt jeg ud af, at jeg manglede nogle værktøjer, som jeg så begyndte at læse mig til ved siden af. Så jeg har været heldig, at Wilson TNT satte mig, som man nu gør på nogle talentprogrammer, eller du ved, nogle kurser, eller 18 måneder på et universitet i Rotterdam ved siden af, man arbejder i forvejen. Men jeg har aldrig rigtig taget den der sådan store skridt med at læse 1 eller 2 MBA's ved siden af. Jeg har altid været vigtigt for mig at have ro på hjemmefronten, sørge for at arbejde stenhårdt på jobbet, og have indsigt i forretningen, og så lære mig nogle teknikker undervejs, som passede til den stilling, jeg var i. Og det her, det er den måde, jeg har udviklet min balance mellem akademia og praktik.
Du går til fra et mindre logistikfirma over til en virksomhed, hvor du har 250 medarbejdere. Gør du dig nogle erfaringer omkring personalledelse i den sammenhæng?
Ja, det gør jeg, fordi at der begynder jeg jo at stifte bekendtskab med, at det ikke bare er et kontor med nogle white collars, altså nogle administrative medarbejdere, men vi rent faktisk også havde nogle medarbejdere, som var på lageret, som var kørt ud med fragt, og at vi på den måde skulle lave et mix af hele, kan man sige, værdikæden af det at drive en virksomhed. En anden erfaring er pludselig, hvor du sådan sidder i en salgsfunktion eller andre funktioner, lige så se helhedsbilledet og faktisk være specialist både til, følte jeg jo dengang, nu skal jeg jo vide alt om finans, jeg skal vide alt om IT, jeg skulle vide, det troede jeg egentlig, fordi at det var vigtigt at have, jeg skulle jo bestemme til sidst, men det man lærer over tid, det er jo, at der er nogle andre mennesker, der er dygtigere end dig, og det skal man så sørge for at ansætte nogle folk omkring dig, som kan udfylde de her ting til deres bedste, og så bliver din rolle, jo højere du kommer op, og jo flere mennesker jeg får under mig, så kunne jeg begynde at se, at min rolle også forandrer sig. Jeg tror, at skiftet for mig, det store skiftet for mig, det var så, da jeg igennem tiden havde arbejdet mig op hos Wilson, jeg blev nordisk direktør, så blev jeg Chief Commercial Officer, altså salgs- og marketingdirektør på global plan for det her GeoDis med base i Amsterdam. Og så kom jeg
som ejer Wilson.
Som købte Wilson, ja, lige præcis. Og så blev jeg pludselig der i 2013 bedt om, kunne du ikke tænke dig at være chef for hele muligheden, så at sige, med base i Paris, og så chef for de her 65 lande. Det var det store paradigmeskifte, for jeg synes ligesom, de værktøjer, jeg havde i mit bælte, kunne jeg bruge ret kraftigt i de første stillinger. Og så når du kommer op i det lidt større luftlag, og frem for alt at lede direktør i Asien og Sydamerika og Mellemøsten og USA osv., der begyndte det at blive nogle andre værktøjer, jeg skulle prøve at trække ind. Og der er det jo vigtigt så at ansætte nogle folk omkring mig, som kan hjælpe med det.
Ja, og det er ligesom den anden store beslutning, vi har aftalt på forhånd, du skal tale med det her i 2013, og du bliver international direktør i GeoDis, som er et kæmpestort globalt logistikfirma. Og hvad var det, der fik dig til at tænke, at det her, det kan jeg godt? Jeg kan godt finde ud af, Kim fra EO, at være chef for direktør rundt omkring i hele verden, der jo kommer fra en helt anden kultur end jeg.
Altså, naivt, så synes jeg jo, jeg er meget bedre end forgængeren. Så jeg tror nok, jeg har slæbt på igennem min karriere sådan en eller anden tro på mig selv, som formodentlig har både været god og skidt undervejs i karrieren. Men i det her tilfælde tænkte jeg, at det kan jeg godt gøre. Jeg var faktisk ikke i tvivl. Det var ikke sådan, som man nogle gange hører om mænd, der gaber over lidt mere, end de ellers kan, og andre holder sig tilbage. Det var det ikke for mig. Det her, det var et spørgsmål om at sige, at det her, det kunne jeg godt. Jeg var klar til det. Det var en vigtig ting for mig på et tidspunkt at blive chef for et stort globalt speditionsselskab. Så der, hvor jeg startede i det små, så tænkte jeg, en dag, så vil jeg gerne være den, der bestemmer. Og her var muligheden. Så jeg gik ind i det med hud og hår, og følte mig egentlig parat til det, også fordi min grundstamme havde jeg jo med mig. Jeg har jo ikke som andre ledere skiftet fra forskellige jobs. Jeg har jo haft, hvis man sådan spoler tilbage, næsten mere end 30 år i den samme virksomhed. Og det er jo meget atypisk i forhold til de ledere, jeg har ansat. Nogle har sågar skiftet branche undervejs, og så er de dygtige til noget. Det kan være salg og marketing eller lignende. Det har jeg jo ikke gjort. Så jeg havde ligesom den grundlæggende viden om, hvordan man driver en rentabel forretning.
Helt nede fra en gang at sende nogle pumper via en telefax til et eller andet sted til en global.
Ja, det vil jeg sige, altså fordi at metodikkerne over årene var det samme. Det er det, man kalder high revenue, low margin business, så jeg vidste, at det var super, super vigtigt at være meget kundeorienteret. Det er også noget, jeg gerne vil hjælpe på snor med at være mere af. Og så skal du have styr på enhver lille femøre i virksomheden, fordi du laver mange, mange transaktioner. Det gør vi jo også i PostNord. Det er millioner af transaktioner. Du klikker på hjemmesiden, vi kommer og afleverer pakken til dig, men vi henter den ud ved en afskiber. Det er millioner og millioner transaktioner. Når du arbejder i det felt, så er der nogle bestemte mekanismer, som skal være på plads. Du skal have styr på dine omkostninger. Du skal være super, super dygtig til at være meget kundeorienteret, fordi hvis ikke du synes, du fik en god service, vælger du nogle andre næste gang. Og det er jo fordelen og ulempen ved at være meget sådan transaktionsorienteret. Så de der grundlæggende redskaber til, hvad jeg følte, der var vigtigt for en stor virksomhed eller en lille virksomhed inden for samme felt, det er grundlæggende de samme ting. Og jeg oplevede, at efterhånden, som jeg blev dygtigere og dygtigere til at drive store virksomheder, så kunne jeg evne at skabe resultater gennem andre mennesker undervejs på rejsen. Jeg kan huske, da jeg kom til GeoDis i Paris, en af de første ting, jeg gjorde med mit ledelsesteam der, det var at sige, hvem er den sværeste kunde at håndtere i transport og logistik i hele verden? Dem skal vi have ind. For de stiller krav til kvalitet, de stiller krav til dataintegration, de stiller krav til at gøre det bedste for deres kunder. Og det var dengang, svaret var, efter vi snakkede om noget tid, det var Apple. De havde vundet mange priser, som havde den stærkeste transportkæde, supply chain i hele verden, og vandt priser på det. Og jeg tænkte, kunne vi tage Apple ind og være gode ved dem, og have dem som kunde, jamen så ville det være med til at forandre virksomheden. Og det ville være med til at sige til andre kunder, kan vi håndtere dem, som er de mest krævende, så kan vi også håndtere jeres kære Puma eller Nike, eller hvem det måtte være. Og det samme trick brugte jeg, der kom ind i PostNord. Tag den absolut sværeste e-com-kunde i hele verden, og så leve op til deres krav. Deres krav, og der findes jo flere, og de flytter sig jo hele tiden inden for e-handel. Men store platforme, som stiller krav til din leveringssikkerhed ned på 3 decimaler efter kommaet. Du skal ikke levere 99% af pakken til tiden, du skal levere 99,xxx. Og det måler de på til den mindste detalje, alle dine scanninger og alting. Hvad gør det ved virksomheden? Jamen det gør jo, at hele virksomheden skal leve op til det. I operationen, i vores fakturering, i vores salg og kundeservice. Og kan vi lave det, som de sværeste ønsker, vi skal lave, så har man ligesom en knivtangsmanøvre mod ind i forhold til din virksomhed. Det, du selv kommer med i dit værktøjsbælte, men også det, som kunderne kræver. Og så de to ting gør, at du rykker virksomheden fremad. Der er ikke ret mange medarbejdere, der ikke vil leve op til det, som en kunde kræver af dig. Men der er rigtig mange, som måske tvivler eller stiller spørgsmålstegn det ved det, som lederen bærer dig om at gøre. Og her har du så lige pludselig et yderligere redskab i din værktøjskasse, at du kan have kunden være med til at forandre virksomheden.
Så du kommer ind som topchef i en global virksomhed, og du har 10.000 medarbejdere under dig, og du kommer der ind med komplet tro på, at det her, det kan jeg bare. Opladede du jo ikke på noget tidspunkt så, at der også var noget, der var lidt sværere, end du havde forventet?
Jo, og som jeg sagde, jeg havde sådan en naiv tro på, det kan jeg bare. Men i virkeligheden er det jo lidt anderledes, når man så begynder at arbejde med det. Man kan sige, den afgørende faktor her var vel, at eller den store forandring for mig var, at jeg kom ind i en fransk kultur. Det var vigtigt, vi ejede de franske jernbaner, Geodis på det tidspunkt, og med base i Paris, så skal du ligesom lære at arbejde i et nyt kulturelt miljø. Og vi kommer jo fra en skandinavisk ledelsesstil, hvor man sparer med hinanden. Jeg kommer med en idé, du giver mig, du bygger på, og så her havner vi et nyt sted. Dernede, der sad de stille omkring bordet og ventede på, at jeg udstak ordrene. Ikke? Og det vil sige, selve ledelsesmetoden i forhold til den franske kontekst, var den største learning for mig. Man har sådan lidt en patriarkledelsesstil der. Det vil sige, når chefen kommer ind, jamen så forventer man, at guruen taler, og så er det det, man gør. Og det er jo noget, som jeg oplevede, som var sådan lidt svært i begyndelsen. Men man havner faktisk i en situation, hvor det, hvilket er farligt, at det er ret fedt. Det er ret fedt at være den, der bestemmer, at de alle sammen lytter, og der er ligesom ikke nogen, der siger dig imod. Du får lov at holde tættest på elevatoren, der er adgangskort til din etage. Du ved, du isolerer dig selv, og hver gang der kommer nogen og siger noget, så synes de, det er det bedste siden sliced bread, at det du lige har sagt. Så 1-2 år ind i det her job, så kunne jeg jo huske få sådan et wake-up call med at sige, nu skal jeg jo passe på, at det er jeg jo ikke. Jeg er jo ikke den, der har alle svarene, men de er eftersøgt det. Og det er jo også en learning, jeg tager med mig i min rejse, at der ved jeg jo, at der er forskel på at arbejde i en fransk kultur, og sikkert også forskel på en japansk og en amerikansk kultur. Men lige der var det noget, hvor man skal passe på ikke at blive sådan selvforherligende. Jeg skulle i hvert fald. Og sikre, at man så, jeg så brugte andre metoder til at fremelske den rigtige løsning på et komplekst problem. For jo højere du kommer op som leder, jo mere komplekse er problemstillingerne. Dilemmerne glider opad. Og hvis det er nogen, der er jo nogen, der skal træffe beslutning til sidst, det er det, vi er ansat til. Men når dilemmaerne er svære og komplekse, så skal du have nogle flere meninger ind i rummet. Og det begyndte jeg jo selvfølgelig så at invitere til. Det blev kaffemaskinesnak, og når du kommer ind i rummet, hvor beslutningen skal træffes, så har du stemt det af på forhånd. Sådan nogle ting var nye learnings for mig.
Havde du en konkret oplevelse, du kan se tilbage på, hvor jeg tænkte, der sad jeg simpelthen bare og havde det for fedt på mit eget kontor, og opdagede simpelthen ikke, at der var noget på spil, fordi der var ikke nogen, der sagde det til mig?
Nej, men jeg tror ikke, at det var en stor oplevelse, desværre, så det havde været nemt. Men jeg kan huske, at det var. Jeg kan huske, at min gamle franske chef, som havde en holdning, som sagde, jeg snakkede med ham om resultaterne, og han Han var gruppekoncernchef for andre aktiviteter dernede også, og sagde, jamen, Kim, du skal ikke komme til mig med at du har problemer med at nå budgettet, fordi jeg er jo ikke ansvarlig for tallene. Det har jeg jo ansat dig til. Så når du møder en chef, som ligesom ikke, som bare sådan var facilitator, så var det jo sådan ligesom, og så skrev han under senere og sagde, hvis du skal bruge det, så kan du bruge en private jet, så kan du flyve derhen, hvor du vil, og sådan noget. Så tænkte jeg, det er da topfedt. Men det var jo ikke særlig klogt i forhold til den indtjening, vi havde i den her high revenue, low margin business. Så jeg begyndte sådan at få nogle signaler om, at det var, jeg skulle selv sætte min egen retning i det her. Det var ikke noget med, at jeg bare kunne ligge op af nogen i slipstrømmen af nogle andre chefer, der havde gjort det før mig.
Den her position, du ender med i Geodis, 10.000 mennesker under dig, egen tur med elevatoren, mulighed for at få et privat fly, ingen siger dig imod. Er der ikke en risiko for, at sådan noget siger en til hovedet?
Jo, der er 100% en risiko for det. Jeg tror, at jeg er heldig, jeg kommer fra et sted, hvor en barndom, en opvækst. Min far var jo postbud, det kan være, at du vil spørge lidt ind til det senere, når vi nu kommer til det, men det var jo, min mor var skolelærer. Jeg har haft begge ben plantet solidt på jorden i stabilt hjem. Jeg tror, at det gode her var, at jeg opdagede det. Og det, som jeg i hvert fald taler om, når jeg nogle gange snakker om det til andre ledere, så er det jo, at man skal huske at kigge efter på sådan nogle signaler, så du ikke bliver en version af dig selv, du ikke kan genkende, eller du på den helt ekstremt ikke bliver en dygtig leder for den virksomhed, du skal lede. Fordi de færreste mennesker har svarene på alle de dilemmaer, der kommer op til toplederne. Og heldigvis i den skandinaviske kultur er vi dygtige til at invitere andre meninger ind. Så det gik jo op for mig over tid. Men det, jeg bare vil sige med det, det er, at det er jo relativt let at falde i den dejlige følelse, det er, at folk bare gør, hvad du beder dem om. Så der omgiver mig altså også, at jeg gjorde i hvert fald, med nogle mennesker, som var dygtige til at have deres egne holdninger.
Vi kalder Ledersoft for mediet om livet med ledelse. Og det synes jeg er meget relevant at bringe op her, fordi det liv, du lever på det tidspunkt, vi taler om nu, tilbage i 2013 og frem, det er som chef for 10.000 mennesker fra dit kontor på 8. etage i Paris. Men du bor jo i Danmark, og du har en familie herhjemme. Hvordan får du det liv til at gå op?
Jamen, det ville jeg aldrig kunne have gjort uden den stabile familie, jeg har omkring mig. Min kone Bettina er jo den vigtigste sparringspartner, jeg har. Og når jeg var i Paris eller i Hongkong eller alle mulige andre steder på rejser, så ringede jeg hjem til hende hver eneste dag. Hvordan går det med børnene? Hvordan har du det? Og selvom jeg sad på en noisy restaurant ude i Hongkong og snakkede med hende på mobiltelefonen, så var det afgørende for mig at holde linjen til den solide base, det er, at man kan flyve ud fra og flyve tilbage til igen. Det blev så 12 år i forskellige stillinger i udlandet, lige fra Göteborg til Amsterdam, til Paris osv., uden at min familie flyttede med undervejs. Så jeg har ikke rigtig synes det var så smart at lave sådan en nomadeliv. Jeg har sammen med Bettina blevet enige om, at det er klogt, at vi har en god base der, og så kan jeg flyve til og fra. Og så skal du også tænke på, at du har måske set det med DSV og andre. Altså, det er jo en branche, hvor man køber hinanden op hele tiden. Og det vil sige, at der var ingen, der vidste, hvor lang tid det i princippet skulle vare at være i Amsterdam, for eksempel, eller i det her tilfælde i Paris. Så i og med, at den løbende usikkerhed omkring, hvor lang tid det egentlig skulle være, så var det for mig og for vores familie bedst, at far fløj ud om mandagen og kom hjem igen. Og så gjorde jeg jo meget ud af, når jeg var hjemme, så jeg ville ikke arbejde i weekenderne, hvis jeg kunne undgå det. Det var fuld fokus på familien. Jeg ville gerne flyve hjem fra Paris onsdag aften til en fødselsdag torsdag, og så flyvede ned igen fredag morgen, hvis det var det, der skulle til. Så jeg var der, hvor det var vigtigt. Og så den, jeg ville aldrig kunne have forfulgt min karriere så kraftigt, som jeg har gjort, hvis ikke det havde, basen havde været 100% i orden. Så for mig har det været en meget, meget vigtig ting.
Men har du aldrig siddet i den der sene flyver ud søndag eller tidligt mandag og tænkt, hvad i alverden er det, jeg har gang i?
Jo. Det kan jeg love dig for, jeg har. Og det tror jeg, mange ledere har gjort lige sådan. Når du rejser rigtig, rigtig mange dage, så bliver det på just træls at rejse. Altså, det, du generer dig over de ineffektiviteter, der er i en lufthavn. Du skal vente, du skal stå i kø, du skal alt muligt. Og det har jeg også haft. Og jeg havde jo en rutine i Paris, hvor det altid var 6:20 Air France mandag morgen. Og den var ikke rar, fordi jeg skulle tidlig hjemmefra der om morgenen for at nå flyveren 26. Over de her 3-4-5 år, det så går i Paris, der begynder jeg at blive rigtig, rigtig træt af det. Og jeg begynder at snakke med min kone om, at jeg tror ikke, jeg skal forlænge det her 5 år mere. Jeg tror, jeg skal hjem, fordi jeg orker ikke, og jeg er ikke lige så energisk omkring det her rejse, som jeg har været. Jobbet er stadigvæk spændende, men det var for mig en af de ting, som faktisk gjorde, at jeg begyndte lige så stille at snakke med nogle folk, jeg kendte i Danmark om, hvor skulle jeg så lande, når jeg skulle hjem fra Paris.
Kim Pedersen, i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand, en ting med, noget, der siger noget om dem selv som menneske og som leder. Og jeg kan se, du har noget stående der, hvis du gider at tage den nærmere.
Det kan du tro.
Hvad i pokker er det?
Ja, hvad i pokker er det? På en af mine rejser til Kina, der fik jeg foræret en terracotta-kriger. Han er vel, hvad er han? 35 centimeter høj, er egentlig en af de her replikaer af de, jeg tror det var 8.000 terracotta-kriger, der blev gravet fri i en grav over i Kina fra før Kristi fødsel, som man skulle have med i himlen, hvis man var en vigtig kejser dengang, og hvad hedder det, så man kunne vinde slaget også der, når man kom videre i teksten. For mig symboliserer krigeren her, det er en svær opgave, vi har foran os i PostNord. Nu skal vi kæmpe os igennem en vanskelig rejse med mange medarbejdere, der skal siges op, men også, at vi skal ud på den anden side og finde vores stærke ståsted som danskernes foretrukne pakkeleverandør, og dermed være onlinehandelens mester i Danmark. Det kræver kampkraft, det kræver, at vi kan gå imod svære retninger. Og så har jeg jo sådan et dejligt citat i baghovedet, som jeg tror Churchill lavede i sin tid, if you're going through hell, keep going. Og det er jo det her, hvis du er i gang med noget, der virkelig er svært for dig, jamen så bliver du ved med at gå fremad. Du bliver ved med at, som en kriger, og kæmpe dig igennem svære forhold, indtil du kommer ud på den anden side. Du stopper ikke op midt under det hele og lader jorden brænde under dig. Og han står lige så stille over i vindueskarmen. Jeg kan huske, da jeg kom, der stillede jeg ham lige bag min skærm, så folk kunne se den, når vi havde videomøder. Nu har han rykket lidt ud i siden, fordi vi står et lidt bedre sted, end vi gjorde for 2 år siden.
Det er også store ord, det der med if you're going through hell, keep going, og som måske passer meget godt til, til en enig krig, ja. Under 2. verdenskrig. Men er det i virkeligheden, fordi forretningen betyder så meget for dig, at de ord giver mening for dig i en sådan almindelig, vi sidder i virkeligheden på et kontor, virkelighed?
Ja, altså, jeg tror ikke på, at du kan vende en forretning eller skabe en kraftig vækst, hvis du har en lille snært af at være ligeglad, om det lykkes. Så det her med at dedikere sig selv med det, du kalder med hud og hår, som jeg så symboliserer i krigeren her, som jo er et symbol, skal jeg sige. Der er ikke nogen her, der går i krig rigtigt. Det er der jo ude i den store verden til gengæld. Men det er noget med at dedikere sig til opgaven. Og det synes jeg er skaber en afsmittende energi til resten af organisationen, at vi rent faktisk mener det. Men også kan forklare det på en ordentlig måde, som jeg sagde tidligere, så vi kan få folk med på rejsen. Og så skal krigeren gemmes væk, fordi hvis du kan se visionen, og man ved, hvad man skal lave, du kører rundt med en pakke, du skal ringe på, du skal ikke lade være med at ringe på, fordi det er vigtigt for, at vi kommer ud på den anden side, og danskerne elsker os på et eller andet tidspunkt. Så det er det mindset, som jeg synes, jeg gerne vil gå til opgaven med.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere, og til den, som er årsagen til, at du sidder her, da du er færdig i Frankrig fra kæmpe jobbet med de 10.000 medarbejdere, kommer du tilbage til Danmark. Du har en direktørstilling i Mærsk i nogle år, og så i 2023, så er der et ledigt job som topchef i PostNord i Danmark, udefra et virkelig besværligt job. Men det vil du gerne have. Hvorfor er det, du tænker, at overpostmand, det er mig, der skal være det?
Og det er formodentlig også et af de spørgsmål, jeg har fået stillet flest gange de sidste 2 år i min karriere. Det er en beslutning også med hjernen og hjertet. Hjertet, fordi at jeg kommer som sagt fra en baggrund, hvor min far var posttjenestemand hele sit liv. Han kom hjem der lidt over middag, som man gjorde dengang, med rød jakke og sølvknapper, og gav mig mit første job en lørdag formiddag, som lørdagsafløser dengang, og kunne begynde at tjene nogle penge på det. Jeg synes måske, at jeg havde lyst til at sikre et PostNord, også overlevede de næste 400 år. Vi fejrede jo 400 års jubilæum i det år, jeg kom. Og nu ind i her to år senere, ind i de næste 400 års kapitel. Og så jeg følte en vis interesse i at tage noget, som jeg virkelig følte for. Og så sikre, at vi virksomheden kom ud på den anden side. Så det var med hjertet. Med hjernen er det jo en af Danmarks mest interessante ledelsesudfordringer. Det er at tage en transport- og logistikvirksomhed, som jeg rent faktisk føler, jeg godt har opskriften til at kunne løse. Og så bygge en vækstagenda. Jeg bliver ofte spurgt om, at det her det er en turnaround. Jamen det, for mig at se, bruger jeg sjældent det ord. Det her det er en vækststrategi. Danskerne handler på nettet som aldrig før. Klik og pakker hjem. Det vokser automatisk 5-6% om året. Black Friday var den største nogensinde, og vi havde en stor vækst i PostNord i denne her år. Så der er et kæmpe marked derude for at være den bedste til onlinehandel. Og i og med, at jeg jo igennem min karriere har vokset op med den meget kundeorienterede side, men så har jeg også følt, at jeg havde værktøjerne til rent faktisk at lykkes med at bringe PostNord ud i en vækstrejse på onlinehandel. Og når du skal lave en vækststrategi, så skal du også sørge for at skille af med de ting, der holder dig tilbage. Og det gjorde jeg jo så ved at træffe den her beslutning med at stoppe med brevdistribution, for det havde været mange, mange millioners tab, vi skulle slæve med os ind i fremtiden, som ikke ville kunne lade sig gøre. Så på den måde var det at omforme virksomheden til det, danskerne efterspørger, kan man sige. Og på den måde, i min rolle i det, er jeg jo godt klar over, i den del af min karriere, det har man kun til låns. Altså, kunne jeg være den, der kunne løfte virksomheden fra en brevdrevet virksomhed med pakker om til en pakkevirksomhed, som også tog breve med, og så på et tidspunkt ikke tog breve med længere, så føler jeg også, at jeg afleverer en virksomhed et bedre sted, end da jeg fik den.
Men Kim Pedersen, er det overhovedet den samme virksomhed? Du fortæller om dengang din far kom hjem med den røde uniform, som man også ser på helt gamle billeder. Masser af historie, brevene, der kom ud, postbuddet, der kom en gang endda flere gange i døgnet, til det, vi ser nu. Bag der er der de her, en helt anden farve, lyseblå, det hedder PostNord, det hedder ikke engang noget med Danmark. Kunne det ikke være en hvilken som helst virksomhed, hvor du bare som chef for PostNord i Danmark har nogle konkurrenceulemper i form af nogle tjenestemænd, hvor andre kan ansætte nogle løsansatte, lavere lønnede. Altså, hvad er egentlig kernen i postvæsenet, som du har overtaget? Som altså,
jeg tror,
er der en kerne?
Ja, jeg synes, det er virkelig vigtigt at identificere den kerne, vi skal være i morgen. Du har valgt at køre ud til Roskilde, hvor vi har et stort kick-off i morgen, med 400 administrative medarbejdere og ledere, som sidder lige herinde ved siden af i morgen, og er nysgerrig på, hvor jeg stiller mig op på scenen og fortæller, skal være netop kernen, netop identiteten for PostNord ind i fremtiden. Og det har vi selvfølgelig et rigtig godt svar på. Man kan sige, hvis jeg går tilbage til din start af spørgsmålet med min far, den røde jakke, så tror jeg, Børsen omtalte det meget fint her i weekenden i deres. De havde et tillæg med et billede af en masse røde postkasser, og skrev noget i teksten med, at det er mere kulturarv end kritisk infrastruktur. Og da jeg kom til PostNord, så kunne jeg jo godt se, at det er netop det, det er. Det er noget af det, vi har beskæftiget os med i mange, mange år. Det er i dag noget, som man kan betegne som lidt nostalgi. Den røde postkasse har vi alle et forhold til. Men det hjælper jo ikke noget, og det er så hjernen eller hjertet igen, det hjælper jo ikke noget, hvis nostalgien overtager din sunde dømmekraft.
Der er jo 5.000 postbud og pakkebud, som en kliché vil være at sige, skal med på rejsen. Og det er endda en del af historien, at det skal en god del jo ikke.
Korrekt. De fleste medarbejdere kom jo fra en verden med 25.000 medarbejdere, har set brevene falde 10-12% om året, og har hele tiden mistet en kollega hver eneste år. der var der en lettelse, da det blev meldt ud, om at nu er der klarhed omkring, at det her ikke bare bliver ved med at blive kottet ned til ingenting, men at det faktisk nu er, at vi laver en ny rejse for PostNord. Så jeg oplevede en lettelse hos mange medarbejdere, som også blev interviewet den 6. marts, hvor vi meldte det ud til danskerne. Jeg husker tydeligt Anders op for Aarhus, der sagde, at vi har jo set, at vores brevtasker blev mindre og mindre fyldt over tid. Vi vidste godt, det ville komme på et eller andet tidspunkt. Vi vidste bare ikke, hvornår. Nu er det meldt ud. Jeg har tænkt mig at levere det sidste brev til den 31.12. til den eneste, hver eneste dansker, selvom jeg ikke har noget job fremadrettet. Han kom i TV2, og jeg var også mega stolt af ham, og har også brugt ham mange gange siden, fordi han var et symbol på det, som mange medarbejdere tænkte. Vi vidste godt, det kom. Nu er det klart, hvornår det skete.
Du er kommet ind som topchef, og nu har du truffet den her enorme beslutning. Det er jo meget få businessbeslutninger, der rydder forsider, som den gjorde. Ikke? Så man kan vel nærmest turde tro, at den største beslutning i din karriere i PostNord er truffet. Og derfor er det meget naturligt at gå videre til mit normale afslutningsspørgsmål. Hvad er den næste store beslutning, du skal tage?
Det, jeg drømmer om i PostNord, det er, at danskerne elsker os. Og det har vi et stykke vej nu. Det image PostNord har slæbt rundt på, inden vi meldte den her besked ud, er et image på niveau med DSB og SAS på Danmarks imagemålinger. Og det vil jeg gerne prøve at ryste os af. Og det er jo et væld af mange små beslutninger, der skal til, for at vi kan komme derhen. Men det vil være en af de store ting, jeg gerne vil have løst med de beslutninger, der nu skal til for det, for at komme derhen. Og så vil jeg også gerne træffe en beslutning om, at vi skal prøve at være en moderne virksomhed, som kan det, jeg kalder scale op og scale ned. Jeg tror, en af de ting, der holder virksomheder tilbage med at være rentable og dygtige inden for transport- og logistikfaget, det er, at de er evne til at møde det markedsforandringer, der er. Nu er onlinehandel hot. Pludselig så kommer Temu med masser af pakker, og så forsvinder de igen, og den forandring, der er i det, at bygge en virksomhed, som er struktureret moderne, som man kan skale op og skale ned, og det gælder både på ledelsesgangen, men helt ned til, eller ind til den person, der afleverer pakker, at vi hele tiden forstår at få tilpasset virksomheden til det marked, der er. Det tror jeg er afgørende i sådan en high revenue, low margin business. Og det vil jeg også gerne træffe beslutninger om. Så det er noget med at træffe de beslutninger, som fører PostNord sted hen, som gør, at virksomheden er der de næste 400 år. Og så prøv at tænke den sætning. De næste 400 år. Det er jo ikke nogen, der kan kigge så langt ud i fremtiden. Google har levet i, hvad? 30? Så det at have den ambition, det er vel en af de sådan helt store manddomsprøver, der skal være her den kommende tid.
Og hvad med Kim Pedersen personligt?
Jeg tænker, at jeg kommer til at kigge ned på, hvordan det går med mine efterfølgere. Nej, men det er jo lidt, at du har sådan en rolle til låns, ikke? Det er jo uanset, om du er Lars Fruergaard ved Novo, eller du er Kim Pedersen ved PostNord. Du har den i en vis rum tid, og du håber, du kan gøre virksomheden bedre i den rejse. Min næste store beslutning bliver nok netop at time det rigtigt, den beslutning. Fordi jeg har ikke lyst til at efterlade PostNord, eller forlade PostNord, fordi der er en alder eller en kalender, der siger, nu er jeg 62, 64, 66, 68. For mig er det, når den her virksomhed er på et niveau, hvor der er en anden end mig, der skal køre den til det næste kapitel. Og når jeg får spørgsmålet, så aner jeg ikke, hvornår det er. Det kan være om 3 år, det kan være om 5 år, jeg ved det ikke. Og det er jo fordi, at når vi kommer op i min alder, og sikkert også mange andre ledere, så er det ligesom et projekt, der har en startdato og en slutdato, når du er klar til at give den videre til nogle andre. Den her lineære tankegang om, at du arbejder til, du er et bestemt antal år, det gælder ligesom ikke på, når du er toptræner for en fodboldklub. Det gælder ikke, når du er topleder for en stor virksomhed. Så er du der, indtil du ikke bidrager mere med de ting, du er god til. Og det er jeg sikker på, at bestyrelsen nok skal holde godt øje med, hvornår det punkt kommer. Hvis jeg selv kan bestemme, så er det, når den virksomhed er klar til at stå på egne ben.
Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Det var en stor fornøjelse.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle
Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.